VOA. Abbaa Booraa magaalaa Yooyyaatti siidaan mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo dhaabatee jira. Qindeessaan sabaa Himaalee Aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Baqqaaduu siidaan mootii Caalii Shoonoo dhaabachuun akkuma isaan yeroo bulchiinsa isaaniitti gabrummaa fi jilbeenfadhu jedhanii daangaa isaanii kabachiifatan dhaloonni seenaa isaanii irraa barachuu danda'a jedhan. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa tumaa yookaan seerri mootiif Abbaa Gadaa Caalii Shoonoo tuman yookaan seerri isaan baasan wal kabajuu, bosona kunuunsuu, jaalala biyyaaf maatii akkasumas dudhaalee hedduuf dhalootaaf fakkeenya ta'uu jedhan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Mootii Abbaa Booraa yookaan Caalii Shoonoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1842 hanga bara 1874 barreessitoota seenaa tokko tokkoon mootii iluu ta'uu isaaniitu barreeffame. Barreessitoota seenaa kanneen birootiin ammoo barri bulchiinsa isaanii bara 1820 hanga bara 1850 ta'utu barreeffame. Barsiisaa Mirreessaa Fayyisaa seenaa mootii Abbaa Booraa Caalii Shoonoo qophii kanaan qofa himameen dhumu garuu darbee dhuman waanuma gabaabaa isinitti maa jedhu?
Caalii Shoonoo mootii dhatii bulchaa sirna gadaatii mootii sirna gadaa turanii iluudhuma kan jedhamu qomoo jiran hunduma isaanii walitti qabee kan hundeesse Abbaa Booraa duraan salgee Yaayyoo kan jedhama sana qabataniitu sirna gadaa gandaa hundeessan duraan. Kanatti kanan immoo isaanii sirna gadaa naannooti kan isaan uumanis salgee Yaayyoo saddeettanii cooraa torban buunnoo yaannoo shanan hurrumuu arfammattuu sadanii dooranii lamaan suphee tokkoon buree walitti qabaniitu sagal qalanii sagal bulanii bakkee sirna gadaa Abbaa Alangaatti sirna gadaa buttaa tokkoffaa kan sirna gadaa iddoo sanatti tumanii jechuudha. Abbaan Booraa iluudhuma kan hundeessan Abbaa Booraa Caalii yommuu ta'anii 1840 kan isaan hundeessan baaroo qallaadhaa kaasanii amma dangaa isaanii taasisanii karaa kaabaatiin immoo xixiqqeessaa fi gaara doodee kan jedhamu kaasanii amma karaa kibbaatti amma tulluu timbaatti naannoo kana iluudha jedhanii daangeffatanii tumaa isa jalqabaa bara 1842 tumaniitu achitti mootii ta'anii kanaafi bulchiinsi Abbaa Booraa kan isaan bulchanii bara 1842 kaasanii hanga bara 1874 sirna gadaa 432 Abbaan Booraa kan isaan bulchanii jechuudha.
Abbaa Booraa Caalii Shoonoo tumaawwan yookaan seerota garaagaraa dhalootaaf fakkeenya ta'u tumaniiru yookaan immoo baasaniiru jedhu barsiisaa Mirreessaa.
Tumaa 36 tumaniiru dhaabbata gaafasan jedhu dhaloota amma jiru maaltu darbata jedhu Abbaan Booraa wanta guddaa ta'anii nama darbaniidha. Nama 52 Wallagga irraa waamanii nama 52 Jimmaa Ajifaarirraa kan abbaa gumbul waamanii kan isaanii immoo 45 sana walitti qabatanii iddoo sanatti sagal bulu yommuu tumaa tumanii. Sagal bulanii sagal muranii sagal qalanii iddoo sanatti tumaa tumaniitu tumaa sirna gadaa 36 sana Abbaan Booraa tumanii dhaloota isaaniitiif wantoota gurguddaa cimaa amma siyyeessu kana ka'aniiru jechuudha. Inni tokkoffaan yaa ilmaan iluu yaa lammii koo gaara gamaa achi ilaaltan sana yemmuu geessan isaa achitti namootatu jiru. Yemmuu achi geessan hiriyaa abbaa keessaniitiin ababba jedhaa, hiriyaa haadha keessaniitiin ababba jedhaa, hangafa keessaniin obbo jedhaa, utusuu keessaniif moggaasaa yoo isinitti bu'an malee isin bu'inaa kan jedhu tumaa isaanii keessaa isa tokkodha. Inni taanee jiru bosona amma UNESCOtti galmaa'ee amma jiru kun bu'aa Abbaan Booraa yommuu sana tumaatti tumanii lammii isaaniitti dabarsaniidha. Iluu jedhaniitu bosona kanaa akka ija keessan mirgaatti ilaalladha. Namni tokko mana ni ijaarradha jedhee yoo muka mure muka shan dhaabee muka tokko hamuru. Atuu muka dhaabin namni tokko mana ijaarrachuu muka akka hamurre kan jedhanis inni taanee jiru toora ba'uu. Isa jedhamu namni tokko waggaa 18 hanga waggaa 20 atuu fooraan bahin yookiin dhiirummaa isaa gootummaa isaatuun beekamee intala namaatti ergatu foora bahu jechuun ji'a ja'aaf eeboo shan gaachana lama qabatanii manarraa ba'anii leencaa wal qabanii gafarsaa wal qabanii leenjifamaniitu achi adeemu. Warra achi adeemu warri goota ciccimaa ta'an buttuu jedhamu warri goota lallaafaa ta'an giddu galeessa ta'an immoo lafoo jedhamu dangaa eessisuudhaaf dargaggeessi. Calluma jedhee bukoosaa ta'atuun ta'in leenjifamee bishaatee waraanaaf qophaa'ee buttuu ta'ee yookiin komandarii ta'ee lafoo ta'ee qophaa'ee ta'a malee eegalii inni namatti dhufee booddee illee jirne Abbaan Booraa inni taanee jiru. Oomoo isaanii yeroo fuudhu haati manaa Moftaa jettee inni abbaa manaa immoo biifti jedhee hiikuu isa jedhu hundaan jechuun isaan atu waliin haati manaatiif abbaa manaa umurii dheeraa akka wajjiniin jiraatan malee hiikuun salphachuu ta'uusa. Nama haadha manaa isaa hiikee balaan baleetti yookiin salphoo kan jedhamu ta'uusaa tumaa isaanii keessa kaa'aniiru.
Siidaan Abbaaboor Caalii Shoonoo torban darbe keessa godina Iluu Abbaaboor magaalaa Yaayyoo keessatti eebbifamee jira. Waa'ee ijaarsa siidaa mootichaa irratti yaada nuuf kennanii jiru qindeessaan Sabaa Himaalee waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa aanaa Yaayyoo obbo Lalisaa Bafaqaaduu Nageesso.
Egaa siidaan Abbaaboor Caalii Shoonoo Qilxuu magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabuuf kan inni yaadame Oromoota naannoo kanaatiin waggaa 10-15 dura namoota sammuu hundumaa keessa gaaffii yeroo dheeraa kan turedha. Qeerroon, qarreen, jaartoliin, abbootiin gadaa, dhalattoonni naannoo kanaa hundi isaanii fedhii fi jaalala seenaa nama guddaa hojjete kanaa maaf dhokkate jechuurraan kan ka'e itti waamama godina Iluu Abbaaboorii waan ta'ee fi siidaan kun waggaa lama gidduutti kan inni karoorfamee raawwatame qarshii miiliyoona 3.2 hirmaannaa hawaasaa fi bajeta mootummaa aanaarraa baasii godhameef iyyuu siidaan kun handhuura magaalaa Yaayyoo keessatti dhaabame jechuudha. Siidaan isaanii eeguu ka'amu sababa of danda'e mataa isaa gurguddoo hin qaba. Tokko magaalaa Yaayyoo handhuura godina Iluu Abbaabooraati. Dabalataan immoo kaabiin awwaala isaanii kan inni argamu aanaa Yaayyoo ganda Bachoo jedhamu keessatti argama. Siidaan kun yeroo ijaaramu seenaa isaan keessumaayyuu naannoo keenya keessatti isaan garboomsuuf hawaasa naannoo kanaa lafa qabachiisuuf lolla adda addaa ture. Lolla kana ofirraa fincilanii hin jilbeenfadde jedhanii mootummaa isaaniitiin daangaa isaanii qabachiifatanii nama jiraatan waan ta'eef dhaloonni haaraa irraa barachuu danda'a.
Abbaa Gadaa Abbaa Leencoo Alamuu Raggaasaa siidaan mootii Abbaaboor Caalii Shoonoo ijaaramuun isaa miira inni jiraattota biratti uume akkasitti ibsanii jiru.
Yaadannoo keessatti waggaa 100 jaatamaa ol seenaa irraan fasanii argamuusa waan guddaa uumee jira. Uummata keessatti saba keessatti waan guddaa uumee jira. Dhaloota amma booddee dhufuufis haalli kun kanaan dura turuusa abbaan boru maal akka ta'anii goota akkamii akka ta'anii waan ibsu waan ta'eedhaa fi miira guddaadha kan inni ibsa jiru. Waanuma kanaan dura dhokate taa'e ba'uusa baay'ee gammachiisaa keessa galee jira uummatni isaa.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafoor Malkaa Hamboorraa.